Já se musím omluvit za svůj hlas. Včera jsem se nachladil a přestože mě v Praze varovali v jeseníkách, je hrubé počasí, tak myslím, že jsem nebyl dostatečně obleknu, tak jsem se včera nachladil, tak prosím vás, promiňte mi ten drsný hlas. Otevřme si druhou epištolu Korinťanům, korinským. Druhá epištola Korinským a je to třetí, čtvrtá kapitola. A budeme číst od druhého verše. Druhá epištola Korinským, čtvrtá kapitola, druhý verš. A jsou to slova apoštola Pavla. Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíme v chytrosti, aniž se lstivě obíráme se slovem Božím, ale zjevováním pravdy v příjemnost uvádíme sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím. Kdykoliv si čtete před obličejem Božím, znamená to v Boží přítomnosti. Já věřím, že jsou mezi námi někteří přátelé naši, kteří pravděpodobně nikdy nečetli Bibli Kralickou, anebo i jiné překlady. My si musíme uvědomit, že tuto vzácnou knihu až asi na dva lidi napsali lidé židovského původu, takže jsou tady takzvané hebraizmy. Ustavičně s tím přicházíte do styku, ale nejen to. Je to orientální kniha, která obsahuje všechny literární figury. Vy, kteří jste studenti nebo bývali studenti, tak ať jmenuji metaforu, metonymii, synekdochu, oxymoron, já nevím co všecko. Všechny literární figury najdete v této knize. A je důležité tyto literární obrazy zjistit a při výkladu svatých písem je vzít v úvahu. To je velice důležité. A často se to opomíjí. A samozřejmě kraličtí bratři, kteří toto přeložili na přelomu 16. a 17. století, první překlad byl 1594-6. A toto konečné vydání bylo 1613. Tak samozřejmě máme co činit se starou češtinou. Ale já vám něco řeknu, když pořizuji překlady, nebo když prostě píši své knihy, tak nejen, že jdu do hebrejského nebo řeckého textu, ale mám tam já nevím kolik a v kolika jazycích a zejména v angličtině mám třeba asi 6, 7, 8 překladů, tak porovnávám, jak kdo vystihnul ta původní hebrejská a řecká slova. Za totality jsme slyšeli, no náboženství je tak dobré pro staré báby. Chci vám říci, kdo si toto myslí, tak je hlupák, který ničemu nerozumí. Tato kniha představuje nejvyšší vědu a vědecké bádání, filologii nejvyššího stupně, archeologii, historii, geografii. Můžete jmenovat cokoliv. A jen ten, kdo pravidelně čte a studuje tuto knihu, tak je teprve skutečným vzdělancem. Umění až donedávna bylo inspirováno touto knihou. Tato kniha je aktuální ve všech zemích, přestože byla napsána, počínaje přibližně rokem 1400 před Kristem a poslední kniha, spis, byla to první epištola Janova, byla napsána téměř kolem roku 100 po Kristu. Tak tady máte přibližně 1500 roků rozpětí. Psali to různí lidé, králové, pastýři, lékař, rybáři pod vedením inspirací Božího ducha. Před nějakým časem jsem četl, že kolem roku asi 1900 byl jistý americký misionář v Číně a tenkrát bylo to boxerské hnutí. A všechny cizince nazývali ďábli, to je cizí ďábel. Ale tento misionář žil celou řadu roků v Číně, naučil se čínsky a pak chtěl vyhlásit evangelium, tu radostnou Boží zvěst o tom, co Bůh připravil v Kristu Ježíši pro nás hříšníky. Měl rozsáhlé posluchačstvo Bohu a tam četl první kapitolu epištoly Římanům. My nemáme čas, abychom to četli, ale tam, v té druhé polovině té kapitoly, jsou napsány všechny možné hříchy. A je dokázáno, že těmito hříchy je charakterizováno lidstvo. A potom, když skončil, přišel k němu jeden vzdělaný Číňan a řekl mu, poslušte, pane, já to považuji za něco naprosto urážejícího, že vy, cizinec, žijete tady mezi námi celé roky, mezi Číňany, sledujete náš život, zapisujete si všechny naše přečiny a hříchy, nečistoty a pak před celou veřejností je čtete. Já to považuji za něco naprosto urážejícího. A ten americký misionář mu řekl slušnou čínštinou, milý pane, to, co jsem vám četl, je tady z té první kapitoly epištoly Římanům a víte, kdo to napsal? To napsal asi před 1830 lety jistý Žid v Palestíně, který se jmenoval Šaul, byl to farizej, byl to předák židovský, byl členem židovského synédria, to znamená vládnoucí židovská rada nad tím národem. Ten to napsal, a ne já. Nezlobte se na mě, to byste se musel zlobit na toho apoštola Pavla, který to napsal 1830 roky před námi. Tak teprve on byl seznámen poprvé s Biblií. Dokazuje to jednu věc, že tak, jak apoštol Pavel, veden Božím duchem, popsal hříšné poměry v římském impériu, a on tuto epištolu Římanům napsal přibližně kolem roku 56. 7. po Kristu. že ty tento popis bezbožnosti a hříšných poměrů v římském impériu je aktuální dnes. V Praze, Jeseníku, Brně, New Yorku, 10x ještě více v New Yorku, v Londýně, v Paříži. Bible je aktuální knihou. Bible mluví k našemu svědomí. Bible nás usvědčuje. A já bych vám přál, přátelé, abyste se nedopustili omylu, jako se dopustila ta královna, která se zhlížela v zrcadle a zjistila, že je šeredná, že ošklivě vypadá. Tak vzala nějaký tvrdý předmět a hodila to do toho zrcadla, aby ho rozstříštila. Protože to zrcadlo jí reflektovalo pravdu taková, jaká byla. Když se tváří v tvář politikům, tak vám budou lichotit. Když usilují o kandidaturu na nějaký úřad, v Americe líbají ženy, vezmou jejich děti do náručí, políbí, usmívají se, všecko podvod. Kniha je knihou pravdy, kde Bůh promlouvá k našemu svědomí s naprostou pravdou a upřímností. Nenajdete poctivější a upřímnější knihy na tomto světě. Pokračujme dál ve čtení. Tak apoštol Pavel napsal, že on jako boží služebník má touhu se uvádět se vší upřímností, poctivostí a pravdou před ostatní lidi. Proč? Protože jim přinášel boží zvěst. A verš 3 pokračuje. Jestli je naše evangelium zakryté, tak je to před těmi, kteří hynou, že je zakryté. V nichž Bůh tohoto světa, nebo Bůh tohoto věku, tady není kosmos v řečtině, tady je aion, věk, Bůh tohoto věku, to znamená přítomného systému věcí. Oslepil mysli nevěřících, aby se jim nezasvítilo světlo evangelia slávy Kristovi, který jest obraz Boží. Neboť ne sami sebe kážeme, ale Krista Ježíše Pána. Sebe pak služebníky vašimi pro Ježíše. Bůh zajisté, který rozkázal, aby se z temnosti světlo zablesklo, ten se osvítil v našich srdcích k zazázení anebo k osvícení známosti, to znamená poznání slávy Boží tváři Ježíše Krista. Máme pak tento poklad v nádobách hliněných, aby důstojnost té moci byla Boží a ne z nás. Tolik z Božího slova a kéž Pán Bůh nám požehná své slovo. Víte, to je, já si musím dát ven hodiny. To je předmět, na který bych mohl mluvit 4 hodiny, kdyby mě udělali službu mé hlasivky. Oč tady jde? Oč tu jde? V té předcházející kapitole apoštol psal o Židech, kteří zavrhli svého soukmenovce, Žida, Ježíše Krista, který nebyl jen člověk, ale byl to Bůh inkarnovaný, zjevený v těle lidském. Protože nebýt toho, přátelé, tak bychom neznali Boha. Podívejte se na ta lidská, světská náboženství světa. Vezměte si buddhismus, hinduismus, šintoismus, vezměte si mohamedanismus. To jsou náboženství, a nemluvě o těch stovkách dalších všelijakých kultů. O co jde v těchto světských náboženstvích? Jde o to, že člověk ve své přirozenosti má touhu po někom vyšším, než on je sám. A protože nezná Boha, tak začne fantazírovat, začne si vymýšlet. Takhle vznikla různá náboženství. V Indii máte na 2 miliony model božstev. Na 2 miliony. Kromě toho, že třeba oni uctívají krysy, uctívají krávy. Doktor Paul Reed, zakladatel Trans World Radio, cestoval v Indii, a to jsem přímo slyšel od něho z jeho úst. Spěchal na letiště a vyletěl zpátky do Ameriky. Najal taxika a ten řekl mu, že má málo času, ten taxikář pádil městem. A teď samozřejmě tu a tam slepice, kráva, lidé uprostřed silnice. A teď byl jeden kritický moment. Najednou se nedaleko před autem objevila dívka. A kus dál vpravo byla kráva. Ten člověk, ten indický taxikář, aby se vyhnul té krávě, tak jel přímo proti té dívce. A doktor Reed, Paul Reed, zakřičel, zabrzte! Tak on šlápl na brzdy a podařilo se mu to auto zabrzdit, ale říkal doktor Reed, říkal, tohle byla pro mě to bylo pro mě veliké poučení. Tady jsem viděl, že pro toho hinduistu bylo důležitější vyhnout se krávě a spíš přejet lidskou bytost, protože kráva je uctívána. V Indii je na 16 milionů krav, které nikdy nejsou zabíjeny, které požírají trávu, a donedávna tam byly hladomory. Proč? Místo, aby je zabíjeli, aby jedli jejich maso, oni je uctívají. Tady vidíte, co apoštol Pavel napsal, že Bůh tohoto světa, Satan, zaslepil mysle nevěřících. Nejde o nic jiného, než o zaslepení lidí. Satan zaslepí lidi politikou, falešným náboženstvím, zaslepí jejich mysle tělesným požitkářstvím a já nevím čím vším. V takovém stavu je lidstvo. V takovém stavu se nachází každý člověk od přirozenosti, pokud neuvěří v Boha. Tak tady je jedna velice vážná skutečnost. Můj první bod. A budu muset přeskakovat různé věci, abych to časově stačil. První bod je, že to evangelium Boží je zakryto. Proč je zakryto? Proč v první řadě Židé neuvěřili v Ježíše Krista? Řekněme si stručně, co je evangelium. Z řečtiny evangelion, které to bylo převedeno do latiny a pak do druhých jazyků. Co to znamená? Je to příjemná, radostná, dobrá zpráva, dobrá zvěst. A když Pán Ježíš Kristus vyslal své apoštoly do světa, tak je vyslal s tímto evangeliem. A co je evangelium? To je dobrá zpráva o všem, co Bůh ve své lásce opatřil pro tento hříšný bezbožný svět, se od něho odhatil. Hned brzy po stvoření člověka se lidstvo odvrátilo od Boha. Tak tady je ta první skutečnost, že evangelium Boží je zatajeno, utajeno, zahaleno před lidmi. A teď je proč? Teď jsou důvody. Řekl jsem vám stručně, co je evangelium. Co to znamená, že to evangelium je zahaleno? Před kým je zahaleno? Apoštol Pavel v té předcházející kapitole psal o roušce. O roušce nevěry, která charakterizovala ty Židy. Když slyšeli o Ježíši Kristu, tak zavrhli toto poselství. Proč? Protože jakoby jejich mysl a srdce bylo zastřeno rouškou, tak, aby nebyli schopni prohlédnout ke Kristu Ježíši a objevit, kdo on je v kráse jeho bytosti, jeho ctností, jeho lásky. Jejich srdce byla zahalena a apoštol Pavel praví, ano, Bůh tohoto světa, Satan, zakryl, utajil to slovo evangelia v myslích nevěřících. Tak teď následuje charakteristika těch lidí, kteří mají zatajené, zahalené evangelium. Co to je za lidi? On tady píše, jestli je zakryté evangelium naše před těmi, kteří hynou, je zakryté. V nichž Bůh tohoto světa nebo věku oslepil mysli nevěřících. Oslepil mysli nevěřících. Tady máte metaforu. To nešlo o skutečný fyzický zrak. On tu píše o zraku mysli. Zaslepená mysl. Aby se jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovi. Čili on tady nejdříve jde od toho výsledku, že to evangelium je zakryto před těmi, kteří hynou. Ale my to vezmeme z druhého konce. Dětičky, ticho. V první řadě, komu je zahalené, utajené evangelium Boží? Ta dobrá zvěst o odpuštění hříchů, komu? Těm, kteří nevěří. On tady napsal, nevěřícím, nevěřícím. Můžete se ptát, co to znamená? Co to znamená mít víru? Co je vlastně víra? Kdo je věřící a kdo je nevěřící? Přátelé, budete asi překvapeni, když vám řeknu, že na světě není nevěřícího člověka. Když mluvíte, dejme tomu, s profesorem biologie, který věří v teorii evoluce, on je věřící v teorii evoluce. Když mluvím s ateistou, který popírá Boha, tak on mě řekne, já nevěřím v Boha. Čili on věří, že není Bůh. Teď si vezměte ta pohanská falešná náboženství. To jsou věřící lidé. Záleží, kdo nebo co je předmětem mé víry. A v první řadě, co je víra? Podle svatých písem víra je, když vezmu Boha za slovo, které on promluvil nebo dal napsat. My si čteme v té 11. kapitole Židům, že například Abel vírou obětoval lepší oběť Bohu. Nebo Abraham uvěřil Bohu a opustil Úr Kaldejskou a šel až do zaslíbené země. Co to znamenalo? Že Bůh zprostředkoval svou vůli, své slovo, určité zjevení, jak Abelovi, tak Abrahamovi a nekonečné řadě dalších věřících lidí. Oni slyšeli nebo četli toto Boží slovo, Boží zjevení a vzali Boha za slovo. Uvěřili. Kdo nevěří Bohu, činí ho lhářem. Kdybych já vám něco slíbil, že pro vás něco udělám, a vy byste mě odpověděli, já vám nevěřím, tak to budu považovat za nejhrubější urážku mé osoby. Protože jestli kdokoliv si zakládá na cti a charakteru a čestnosti, to, co promluví, tak bude mít snahu splnit se vší důsledností. A říct někomu, kdo je poctivý a čestný, já ti nevěřím, to představuje největší urážku. Bůh mluvil, tak jak si čteme v epištole Židům, častokrát a různými způsoby a v různých zloucích. Ano, mluvil prostřednictvím proroků. Mluvil prostřednictvím určitých zjevení, jako například Abrahamovi, kdy si čteme, že Bůh slávy se zjevil Abrahamovi v Úr Kaldejský, dnešní Irák. To znamená, že když Bůh promluvil nebo se zjevil, že očekával, že lidé jemu uvěří. Kdo nevěří Bohu, lhářem jej učinil. A v téže epištole, v tom verši si čteme, že naposledy, dříve v minulosti mluvil různými způsoby, skrze proroky a jinými způsoby, dokonce i skrze sny. Ale naposledy mluvil skrze syna. Ježíš Kristus je poslední Boží promluvou tomuto světu. A on očekává vaši víru v něho. Kdo nevěří Bohu, lhářem ho učinil. Tak tito lidé, před kterými je evangelium, ta radostná zpráva o Božím odpuštění hříchů a o tom, co Bůh vůbec připravil pro hříšníka, která je zatajena nevěřící. Jsi věřící ve smyslu písem svatý, to znamená, že spoléháš u víře na Boží prohlášení, anebo nevěříš. Jestli nevěříš Bohu, věříš všemu možnému. G.K. Chesterton napsal, člověk, který nevěří Bohu, je schopen věřit čemukoliv na světě. A to vidíte zejména v západní Evropě a v Americe. Země, které před několika stoletími ve velkém měřítku ty národy přijaly vírou Boží evangelium s obrovskými požehnanými výsledky v těch národech, v této době se odklonili od Boha, zavrhli jej. Víte, co se rozmnožilo? rozmnožila se pověra v orientální satanské kulty. Přesně se naplňuje to, co Chesterton napsal, že kdo nevěří Bohu, je schopen věřit čemukoliv na světě. A to představuje soud nad celým západním světem, který po staletí se těšil požehnaným výsledkům Božího evangelia. Dnes, když je opustili, věci jdou od zlého k horšímu. Všechno svinstvo, které se přišlo po revoluci, po té jemné revoluci v 89. roce, všecko svinstvo, které se přišlo ze západu, je důsledkem toho, že západ již před nějakým časem se zpronevěřil jako celek Bohu a evangeliu Božímu. Čemu věříš? V tomto procesu satanského oslepení dochází k zaslepení myslí. Můžete být tváří v tvář univerzitnímu profesoru a jedná se, pokud je nevěřící člověk, jedná se o člověka, který má porušenou mysl. Je zaslepený. Nejsou ani pořádně schopni vychovat své děti. Taková je situace. Mohou být vědci na misu Canaveral, kde je, já nevím, stovky vědců v astronautice. Četl jsem, že tam je nejvíce rozvodů a že i děti z těch rodin, těchto vědců a učenců, jsou prakticky nevychováváni a jsou na cestě ke zločinnosti. Ano, takové jsou důsledky nevěry a zaslepení mysli. Nejen to, tito lidé, před kterými je evangelium zahaleno, zatajeno, jsou v konečné fázi lidé, kteří hynou. Pakli zakryté je evangelium naše před těmi, kteří hynou, je zakryté. Hynou. A jsou to lidé, jež oči mysli Satan zaslepil. Jestli někdo nevěří v Boha, tak pravděpodobně také nevěří v Satana. Taková je situace. Jistý doktor Joad, to byl Angličan, žurnalista, reportér, filozof, autor celé řady knih, který byl během občanské války ve Španělsku, tam strávil několik roků. Vrátil se do Anglie úplně rozčarován a já jsem se setkal s jiným člověkem, který totéž zažil. Když viděl ty hnusné, ohavné násilnosti ve Španělsku. Víte, v mezinárodní válce se snaží tu a tam ještě dodržet tu ženevskou konvenci, ty dohody, jak se má zacházet s lidmi, že se nemají mučit a tak dále. V občanské válce něco takového neexistuje. Žádná pravidla, nic. Nejhnusnější činy lidské bezbožnosti ten doktor Joad byl svědkem. On byl ateista, vrátil se do Anglie a se svými přáteli začal uvažovat. A řekl, já jsem byl svědkem takových ukrutností a takových ohavností, že jsem přišel k závěru, že toto lidé nebyli schopni sami o sobě vykonat. Že to učinili pod vlivem vyšší síly. A on začal věřit v existenci ducha mocného, který je schopen ovlivnit lidské mysli. Začal věřit v satana. Pak postoupil dál. A někteří jeho přátelé byli upřímně věřícími lidmi v Ježíše Krista, v Boha a ve svatá písma. A potom, co s nimi mluvil, začal číst Bibli a ten člověk nakonec uvěřil v Boha. Uvěřil, že Pán Ježíš zemřel za jeho hříchy, zaplatil jeho dluh, aby svatý a spravedlivý Bůh mohl zůstat spravedlivý a přitom být dárcem spravedlnosti a odpuštění jeho hříchů na základě oběti Kristovi, protože soud nad hříchem a tím hříšníkem, který uvěřil, byl uskutečněn v oběti Ježíše Krista. Čili tento ateista, potom, co byl svědkem těch nepopsatelných ukrutností, začal věřit v existenci mocného ducha, zla, satana, a pak si uvažoval a řekl, no jestli nad tímto světem má takový mocný vliv tento zlý duch, satan, přeci musí existovat bytost ještě vyššího řádu, která je mocná, která je dobrá a laskavá. Bytost, která nejen stvořila celý vesmír, ale i člověka, a která postavila člověka na zemi a opatřila ho vším potřebným k životu. Přátelé, vezměte si takovouhle věc, že vzduch, náš vzduch je rozdělen přibližně na zhruba 79% dusíku, 20% kyslíku, ale řekněme 1% těch drahých plynů. Kdyby v tomto vzduchu bylo větší procento kyslíku, tak naše plíce by to nemohly snést a byly by spáleny, zahynuli bychom. Kdyby naopak bylo větší procento dusíku, tak bychom právě tak umřeli pro nedostatek kyslíku. Kdo způsobil tento vzácný a jedinečný soulad těchto plynů, že máme vzduch, který dýcháme a který nás udržuje při životě? Děkovali jste někdy Bohu za vodu? Já pravidelně děkuji Bohu za vodu, víte kdy? Když v Americe tam máme parné a vlhké dny, kdy je opravdu těžko člověku přežít bez klimatizace. Tak jdu ven, tam mám sprchu a ve studené vodě přímo ze studny se svlažuji studenou vodou a děkuji Bohu za H2O. Opravdu pravidelně děkuji Bohu za H2O. Všecko, co máme k životu, je z Božího zaopatření, z Boží milosti. Jak může někdo nevěřit ve veleslavného Boha? To je asi tak, jako kdybych věřil, že tyto elektronické hodiny se sami zmontovaly dohromady. V takovém stavu jsou ateisté. Jestli evangelium je zakryto, tak je to zakryto lidem nevěřícím, jichž oči mysle jsou zaslepeny a kteří hynou. Zaslepení. V Bibli samotné v historii si čteme, když Nabuchodonozor dobil Jeruzalém, a dal zajmout krále židovského judského Sedechiáše, že ho oslepil, učinil ho neškodným, když Samson byl chycen Filistínci a konečně přemohli tohoto silného muže. Oslepili mu zrak a učinili ho neškodným. Toto učinil Satan. Zaslepil oči mysle. Takže ta mysl je úplně zatemněná. Je náboženská zaslepenost, je ateistická zaslepenost, je vědecká a pavědecká zaslepenost, cokoliv jmenujete, to je dílo Satanovo. Nejúspěšnější sférou Satanovy působnosti, víte, co je? Ne politika, ne ekonomie, náboženství. Náboženství je nejúspěšnější sférou Satanovou. Jenom trošičku podrýt tu pravdu Božího zjevení, jenom trochu se uchýlit k něčemu od toho evangelia Boží milosti, anebo to nejhrubší odklonění je třeba panteismus, kterým je charakterizován hinduismus, buddhismus, šintoismus. Co je panteismus? Z toho řeckého slova, co to znamená? Že Bůh je všecko a všecko je Bůh. Proto ti hinduisté i uctívají krysy, myši, krávy. Všecko je Bůh, i ta hmota. Bůh není nezávislou transcendentní osobností, soběstačnou, která od věku až na věky se těší absolutní autarkii. Ne, všecko je Bůh a Bůh je všecko. Zaslepené oči mysle. Takhle to vypadá v lidstvu. Evangelium Boží, ta dobrá zpráva o odpuštění hříchů Bohem, o tom, co připravil v Kristu Ježíši pro naše ospravedlnění. Ta je zakrytá lidem, nevěřícím, těm, kteří mají zaslepené oči mysli a proto hynou. Nacházejí se na cestě do zahynutí. Co je přímo očividných případů lidí hynoucích. Já jsem včera mluvil, že můj zeď kázal v jednom útulku pro bezdomovce v městě New Yorku, kde je asi 80 tisíc bezdomovců. A pak měl s nimi večeři a hlásal jim stejné evangelium, které já vám hlásám tohoto jitra. A potom měl s nimi večeři a najednou zjistil, že naproti němu sedí bývalý univerzitní profesor. Bezdomovec. Člověk, který měl krásný dům, dařilo se mu dobře. Jenže propadnul alkoholismu, následkem toho jeho manželka se s ním dala rozvést, to ještě víc ho zatížilo alkoholismem, tato ztráta manželky a rodiny, a dostal se do takového stavu, že univerzita ho musela vyhodit. Prakticky ztratil veškerý majetek a skončil jako bezdomovec v New Yorku. Hynou, ale to je jenom hynutí v tom dočasném smyslu života. Každý, kdo není spasený v Kristu Ježíši, hyne pro věčnost. Myslíte si, že všechno skončí hromádkou prachu z vás? Já jsem ještě v Americe řekl před odletem jednomu člověku, který je ateista, když jsem mu mluvil o Bohu, no tak se tak blahoskloně usmívá. Blahoskloně usmívá a celkem nereaguje na to. A já jsem mu řekl, já si nedovedu představit, že ty, velice schopný doktor, chirurg, že bys ty skončil jako hromádka popele. Ne! My musíme uznat, že se skládáme z vnitřního nehmotného člověka a hmotného člověka. Toto tělo umírá a umře. Kterýkoliv moment může umřít. Kterýkoliv moment já tady mohu padnout mrtvý. Ale to není můj konec. To je počátek přechodu do věčnosti a do věčné blaženosti s mým spasitelem Ježíšem Kristem. Tak je na tom věřící člověk v Boha a Ježíše Krista. Nebojí se smrti, nemusí se bát smrti, protože jsem s Bohem skrze oběť Pána Ježíše Krista. Jemu buď dík. Já jsem kolikrát řekl lidem v Americe, když zavřu oči, ve svém duchu se přenesu do svého, do rodičovského domku v Praze na Spořilově, kde, kam jsme se přestěhovali, když mě bylo 6 roků. Duchem svým se přenesu kamkoliv. To znamená, že můj duch je nehmotný, nezávislý na hmotě a tento duch žije a buď bude žít v nebi, ve věčném požehnání v přítomnosti Boží, anebo bude žít v trápení, v pekle. Zavržen od přítomnosti milujícího, blahodárného Boha, který pro tebe a pro mě učinil všechno, abychom nejen mohli žít tím fyzickým životem tady na zemi, ale abychom mohli žít v Boží přítomnosti, ve věčném požehnání a radosti. Moji přátelé, čas uplynul. Já jsem již upozornil na osobu satanovu. On je ten, který zaslepuje oči, mysli lidí. Ale teď přichází Bůh se svým evangeliem, které mluví o jeho synu Ježíši Kristu. Pán Ježíš Kristus, když byl na tomto světě, tak řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnostech. Já jsem kolikrát řekl lidem, když Pán Ježíš řekl třeba o sobě, já jsem ta cesta i pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. Přátelé, kdo si mohl něco takového dovolit vyslovit? Buď to byl lunatik, domýšlivec, buď to byl fantasta, který fantazíroval, anebo skutečně byl tím, za koho se prohlašoval. Já jsem světlo. Kdo si to dovolil na světě říci? Copak tady nebyli takový lidé jako Einstein, Robert Koch? A jmenujte mi další a další lidi, kteří třeba znamenali ohromně blahodárné výsledky pro lidstvo. Učenci, vědci. Faraday, to byl věřící člověk. Lord Kelvin, upřímně věřící člověk. Isaac Newton, který byl považován za jeden z největších géniů lidstva. Isaac Newton, upřímně věřící člověk. Nikdo z nich si nedovolil říci o sobě: já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnostech. Jedině on. Přátelé, lidé po celém světě, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, jej následovali v životě a jejich život byl světlem, světlem pro druhé, duchovním, mravním světlem, světlem vznešeného charakteru, protože to byli lidé, kteří byli vírou spojeni se světlem světa, Pánem Ježíšem Kristem. A teď Bůh v jeho osobě, v osobě svého syna, učinil něco, čeho my hříšníci jsme si nikdy nebyli hodni. Tady si čteme, že Bůh zajisté, ten Bůh, který rozkázal, aby se z temnosti světlo zablesklo, ten se osvítil v srdcích našich k osvícení, k rozzáření, poznání slávy Boží v tváři Ježíše Krista. Pán Ježíš Kristus je tím vrcholným a konečným zjevením Boha. Kdo nemá Krista, nezná Boha. A tam ten Bůh, který rozkázal, aby ze tmy se zaspělo světlo. To je reference k první knize Mojžíšově, první kapitole, já vám to přečtu. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země pak byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí a duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: buď světlo! I bylo světlo. To bylo ještě před stvořením světa. Já se pamatuju, jak asi před 55 roky jsem četl výrok od německého profesora Kvenstedt, který dělal vykopávky na Špicberských ostrovech v kamenouhelných dolech. A tam nakonec zjistil obrovské kapraďorosty, které dnes vůbec neexistují a ty tam byly skamenělé. Toto objevil v těch dolech na Špicberkách a on tenkrát napsal: tyto obrovské kapraďorosty, to naznačuju jenom jeden list, tyto obrovské kapraďorosty nemohly vzniknout nebo existovat za našeho slunce. Tady muselo být slunce nebo světlo, které bylo mnohem mocnější než naše slunce. Proto v té zprávě o stvoření si nejdříve čteme, že když Bůh stvořil ten hmotný vesmír, všechno bylo prolnuto tmou. I řekl Bůh: buď světlo. A bylo světlo. Ale z hlediska duchovního apoštol Pavel toto použil, aby vysvětlil, že to, co se stane v srdci hříšníkově, to je rozsvícení světla za účelem poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista. Lidé, 99% lidstva, ať je to tady, ať je to na západě, ať je to na východě, nevidí nic žádostivého v osobě Ježíše Krista. Vždyť už prorok Izajáš tohle napsal, že my jsme neviděli nic, proč bychom žádostivy byli. To napsal prorockým slovem. Neváží si i dnes.
lidstvo Ježíše Krista a nevědí, kdo on je. Oni nevědí, že v jeho osobě, v jeho tváři bylo zjevení Boží slávy. Že on ve své celé osobě představoval vrcholné a konečné Boží zjevení. Kdo nemá Krista, nezná Boha a nemá Boha. To je dílo Boží milosti. Do našeho sboru v Americe začal nedávno chodit jeden člověk, jehož manželství je prakticky na pokraji rozpadu. A kdykoliv jsem ho pozdravil, když přišel, jedna rodina věřících lidí ho pozvala. Někdy naši přátelé se diví, proč oni mají ty věřící lidi, proč si křesťané mají o nás takový zájem, proč? Protože vás milujeme a protože chceme, abyste došli spasení v Kristu Ježíši a smíření s Bohem. Proto, tak pokaždé, to bylo už asi po 6 nedělí, ještě před mým odletem, tak kdykoliv jsem ho ráno vítal v 11 hodin, tak jsem cítil z jeho úst alkohol. To je člověk propadlý alkoholu. Ale víte co? Od té doby, co byl pozván, pravidelně navštěvuje naše pobožnosti. Čte Boží slovo, začal je číst. A řekl nedávno mému řečovi, že má touhu stát se věřícím člověkem v Pána Ježíše Krista. Co to pro něho bude znamenat? Člověka nešťastného, alkoholika, kuřák, těžký kuřák. Co to pro něho bude znamenat? Bude to znamenat to, co to znamenalo pro celý vesmír, když Bůh řekl, buď světlo a bylo světlo. Tímto evangeliem je hlásáno světlo, poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista. Jestli jsi si Krista nevážil dosud, jestli jsi dosud v něho nevěřil, jestli v tichu soukromí požádáš Boha o odpuštění a vyznáš se mu, Pane Bože, svatý Bože, já jsem hříšník, já to uznávám a já chci věřit, že Pán Ježíš přinesl svou obětí zadost učinění za mé hříchy a viny a ty mě chceš odpustit, já věřím v Pána Ježíše. Něco takového tato zkušenost bude jako rozsvícení, rozázení světla ve vašem nitru, ve vaší mysli. Jestli dosud někdo byl zaslepen, co se týká mysli, bude vám navrácen zrak. Vy se budete těšit novému poznání, které vám nedá žádný univerzitní profesor, žádný vědec, žádný učitel, nikdo. Bude to poznání skrze víru v osobu Pána Ježíše Krista. Tak budete člověkem osvíceného srdce, osvícené mysli. Váš život bude úplně změněn. Ten, kdo je ženatý, jeho manželka pozná, že se s ním něco stalo. To jsme nedávno také prožili. Dva manželé, kteří měli pekařství. Já jsem jim svědčil o Pánu Ježíši Kristu nějakých 13 roků. A teprve nedávno ta žena uvěřila, že Pán Ježíš zemřel za její hříchy a že pro víru v Krista Bůh jí odpustil. Její manžel to poznal. To je změněná žena. A začal s ní chodit na naše pobožnosti. A nedávno říkal, já jsem velmi blízký v
víře v Pána Ježíše Krista a já chci uvěřit a pravidelně navštěvuje pobožnosti. To je dílo Boží milosti. To je rozsvícení, rozzáření, poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista. To je dílo Boží milosti. Jestli tamto na počátku bylo dílo mocné, veleslavné, stvořitelské dílo, toto dílo je dílo duchovní milosti, odpuštění a stvoření nového člověka, který od této zkušenosti žije úplně novým životem. Životy proměněny, všechno je změněno. Jeden, před lety jsem to slyšel, jeden opilec, který prakticky promarnil svůj byt, prodával kousek po kousku, aby ukojil svoji hříšnou žádost. Ten nakonec byl usvědčen z hříšnosti, činil pokání, uvěřil v Pána Ježíše Krista jako spasitele, přestal pít a kouřit a pak říkal, no, Pán Ježíš proměnil v alkohol v nový nábytek. Protože pak peníze, které dával do alkoholu na zničení svého života, tak ty peníze dal do nového nábytku. Tam, kde je nový život z Pána Ježíše Krista, tam je všecko nové. A to je naším přáním pro všechny naše přátele. A my, kteří jsme třeba už dlouhá léta věřícími lidmi, my dále z milosti Boží pokračujeme v tomto světle života. A ta jitřenka září čím dál tím víc. Čím víc se blížíme, přibližujeme k věčnosti a k odchodu tohoto světa. Bůh vám žehnej. Amen.
Amen. Svatý Bože, Otče v nebesích, máme touhu Tobě poděkovat za to, že jsi se v milosti a v lásce sklonil k nám hříšníkům a že jsi poslal svého Syna. Ne, aby odsoudil tento svět, ale aby tento svět byl spasen skrze něho. Jak jsme Tobě vděční, Pane Ježíši Kriste, že jsi se nás hříšníků ujal a že jsi zaplatil náš dluh, že jsi navždy svou obětí uspokojil ty požadavky svatosti a spravedlnosti svého Otce. Tobě za všechno vděčíme. Vděčíme ti za to, že od té doby, co jsi způsobil, aby světlo poznání Boží slávy se rozzářilo v našich srdcích, že od té doby náš život je charakterizován pokojem s tebou. Již více nejsme v odporu, v odboji proti tobě, ale těšíme se pokoji a míru s tebou, tvým darům milosti a lásky. Děkujeme ti, že ty jsi skrze Pána Ježíše Krista stvořil toho nového člověka. Podle sebe ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Otče náš, děkujeme ti, že jsme opět mohli pobít v tvé přítomnosti, že jsme se mohli zamyslet nad tvým vzácným, pravdivým slovem, slovem pravdy. A tak tě prosíme, abychom ve světle tvého slova dennodenně žili. A prosíme za všechny naše přátelé, abys je usvědčil z hříšnosti, z potřeby vykupitele a aby tak byli přivedeni k víře Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele. A tak se tobě oddáváme, vzdáváme ti opět díky a prosíme, aby tvé žehnání a tvá ochrana, tvá milost a pokoj šli s námi. O to prosíme ve jménu Pána Ježíše. Amen.
Děkuji Pánu za slovo, které jsme slyšeli. Kdo by měl zájem, tak jednak to byla nahrávka učiněna, ale pak jsou jednoduché starší nahrávky, které byly vydány přes Zanku Rádio v Monte Carlo. A pan Zanku je asi autorem už 6 knih, které jsou v češtině k dispozici. Takže kdo by měl zájem, aby další text, další bude to nevidět. Posíláme taky srdečné pozdravy do Prahy i do Ameriky, do toho
výboru.
Děkuji. Nás taky do Šondorsku, do Romášky, do Šumperka a Olomouci dneska ještě, kteří pojedou na Olomouci. Jinak se stávíme tady.